Barua ya Paulo kuli Filemoni.
Aneyo nene Paulo, munombopigwe mujera kusoko ya Kristo Yesu, na Timoteyo ndugu yetu, chikukwandikira agwe Filemoni umwendeke wetu no mwitumamimu yetu. Amongane likanisa alionolikuwa kutanganirira munyumba yako, na kuliafia ulumbuli yetu, na kulialichipo umusirikale muyetu. Ili hewa no mulamu byono bikulaba kuli Mulungu na kuli umwaha wetu Yesu Kristo bigazane nanye. Muwa kukukumbukira nondo zose mu ulombe wangu agwe Filemoni, kanyi umulumba umulungu na byono nkuzihulika zo wihuiro ono wina nawo kuli muwaha wetu Yesu na zo wendo wako kuli bantu wa Mulungu wose. Mulomba wihuiro ono wina nawo koti asese ukupere usume ukumanyira lukulu iziswanu zose zono chikuzituga so wirunze wetu na Kristo. Gwe mwendeche wendo wako wamhera nyemo mbaha munomuno no kumhera virungo munhumbula yangu na zinhumbula ze vanhu wa Mulungu zikasangalala munomuno kusoko yako. Na kusoko iyo ambaniwe nalisume kukulonjera witume chono unojee kwituma na nini nduguyo muli Yesu. Ninga kusokoyo wendo, mbona ilichiba hono ngulombe. Munoza na vivi, ambayo yane Paulo nilimutumwa wa Kristo Yesu. Na lukanji nilimufungwa mujera kusoko yakwe. Alu ninangani mongadu, yono ngulomba kusokoyo mwanangu Onesimo. Umwanangu muli Kristo. Ambina nezani lisogwe, mono nimulelile lono nilimuchifungo. Yo Onesimo yuyuria mono mwidahalinji, siyakutaza gachinji. Ninga alu ya kunhaza ane sungana gwegwe. Alu umugomola ukwako. Nayo enha inhumbula yangu nene no mwenecho. Nali nyende Onesimo ya jendere kwikalana nane bahano. Oya nhaze njere yo gwegwe Filemoni. Kusoko yoluganu ziruswano. Lono ane ngali nilimuchifungo. Ninga sinosuma kwituma ngani inji. Lono ngali na kombolwa na gwegwe. Nyendele ngudi ndimize o unhaze, biono uswanu wako unoje ulavire muhire wako gwegwe gomonecho. Ambasi umudi ndimizwe. Lunji Onesimo yauka kwako sochidaha chidododu. O usume kuwezana na yokanji mumiaka yose. Na luno mwene sienha muwanda du kanji. Langa yawa mswanu kuchiza muno sinho muwanda. Umwene yaweza ndugu yetu mwendeche. Kanji yaweza munu wachambuzi chivaha ukwangu. Sungano kwako na bivyo. Sikoleka kuwa munu wachambuzi chivaha kota muwanda na kanji kota ndugu yetu mulimuwaha. Ale, oleka honu uwe ukumbona nene lumiago. Ale, umboche laje kanji na vyono wali umboche lenene no mwenecho. Na honu yawe yali ya kusutize chinji ambalunji ena mugawa kuligwe. Ale, undaya jenene. Muyandika inkani iyi numuoko wangu nene no mwenecho. Nene Paulo nolipa. Ambasina soko yokulonga vyono nagwe wina mugawa kwangu gwegwe go mwenecho. Ale dukanji ndugu yangu. Unoze zaje inkani iyo kusoko itago limuaha. Usanga lazi zaje inhumbula yangu muli Kristo. Muandika akuno nina no witumbiro vyono sikoleka kuvumira ulombe wangu. Akuno manyire vyono kukituma kuchiza ya zizizo nukulomba witume. Hamonga na zizo, umbika nizizaje haugono. Habina nitumbie vyono so ulombe wenyu, umulungu na komhera chilejeho, honize ni mulamusenye. Epafala umufungwa miyangu mujera muli Kristo Yesu ya kukulamusa. Nao wa Maluko na Alisitaliko na Dema na Luka. Iwe tumamiwa yangu, wose wa kukulamusa. Ili hewa liomtwa wetu Yesu Kristo, livezane na nyenye wose.